Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 6. kapitlet. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertige. Barmhjertig, døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp for dere. Han fortalte dem også en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når du ikke ser bjelken i ditt eget øye?» Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Slik lyder det hellige evangeliet.
Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja.
I dag er vi midt i det som kalles for sletteprekenen hos Lukas. Det er en mindre utgave av den bergprekenen som vi kanskje er mest kjente med hos Matteus. De 7 versene som vi har lest nå i dag fra denne sletteprekenen, de står i en større sammenheng der Jesus holder på med å skape et nytt Israel, et nytt Guds folk. I dag er det 9. søndag i treenighetstiden. Og de 4 søndagene, 7. til 10. søndag i treenighetstiden, fokuserer på sentrale verdier for den som vil tjene Gud. Forrige uke så snakket vi om kjærlighet. Og i dag, 9. søndag i treenighetstiden, så oppfordrer Jesus oss til å se på hverandre med et barmhjertigt og mildt blikk. Til å se på hverandre med et barmhjertigt og mildt blikk. Den ene grunnen er at andre trenger det. Den andre grunnen er at vi også trenger det. Når Jesus snakker i dag, så kan det minne om tekster vi leser i Gamle Testamentet, nemlig at en god eller dårlig handling fører til et godt eller et dårlig liv. Ikke døm, så skal dere ikke bli dømt. Og motsatt, lev rettferdigt, så skal det gå deg godt. En årsak. Virkning vi kan lese. Det minner om Gamle Testamentet. Og i Gamle Testamentet så er det Gud som står for konsekvensene, og det er helt tydeligt. Men det er ikke like tydeligt i denne teksten her i dag, om det er Gud som gjengjelder. Ikke døm, ikke fordøm, men ikke. Er det da Gud som gjengjelder? Eller er det sånn vi kan se av slutten av teksten om flise og i eget og bjelken i andres øye, at det heller dreier seg om en sånn smil til verden, og verden smiler tilbake, dynamikk. Tilgi andre, så skal du se at du også blir lettere tilgitt, når du trenger det. I så fall så handler det like mye om at Jesus oppmuntrer til et smidigt samspill, som at han advarer mot straff. En kompis av meg pleide å si, når vi skilte lag, «Ha det lurt!» Ha det lurt. Lev smart. Ha det lurt. Kan være at det er det Jesus mener like så mye som at det er Gud som gjengjelder. Altså, lev lurt, lev smart i lag. Smil og verden smiler tilbake. Det er tydelig her i dag at det er tømmermannen fra Nazaret som snakker når han bruker bilder om flis. På Jesu tid så regner jeg med at de hadde hverken HMS-regler i Israel eller beskyttelsesbriller. Så det kan jo være når han har stått inne på verkstedet til faren at han har fått seg flis både her og der, Jesus, og kanskje i øya også. Og når sånn skjer, så er det greit at den som skal hjelpe til, har et godt syn. Jeg har jo prøvd å ta ut flis fra egne fingre uten å se det så godt. Hva jeg holder på med? Gjerne etter jeg ble 50, jeg vet ikke. Og da er det akkurat så fingeren blir verre. Jeg kunne nesten bare latt flis og vær, så hadde han sett finere ut fingeren. Og når livet står på, så vil du gå til noen som er kloke, og har livserfaringer, og har lært av dem. Du vil i hvert fall gå til noen som er klokere enn deg selv, og i hvert fall ikke til noen som sliter mer enn det du gjør akkurat da. Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt. Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt. Hykleriet er underforstått i det Jesus forteller når du leser videre, og skadefryden ligger og vager på overflaten. Egen lykke er bra, men andres ulykke er heller ikke å forakte, kan vi si. Vi liker ofte å oppdage fliser og feil hos andre. Får liksom en godfølelse av det. Det som kan være enda deiligere enn å opplyse noen om feil og deres ansikt til ansikt, det kan være når de ikke er der, og vi fritt og uhemmet kan snakke om feiler til de andre, sammen med andre. Baktaling kaller vi det. Uansett hvordan vi gjør det, så er det mange ganger sånn at vi fort føler oss bedre og mer vellykka når vi kan påpeke andres feil. Akkurat som vi stiger selv når de synker. På samme måte så kan det være herlig til og med å hate noen. For det gjør at du selv føler deg mer som en av de som er innenfor. Sånn som Raga Rockers synger i sangen «Noen å hate». «Han der er ikke sånn som deg. Fort deg å ta han. Er det ikke deilig å ha noen å hate? Føles det ikke godt å ha noen å hate? Er det ikke herlig å slå den flate? Er det ikke deilig å ha noen å hate? Det går an å kjenne seg igjen. Og føle seg bedre med å få de andre til å føle seg verre. Evangeliene er fulle av fortellinger der Jesus møter ulike folk som både høyt og lagt og vellykka, mindre vellykka. Men en fellesnevner med disse møtene mellom Jesus og andre mennesker, det er Jesu åpenhet og fordomsfrihet. For eksempel den blinde Bartimeus, så hadde de andre prøver å få til å holde munn. Han får snakke med Jesus. Og kvinner med brønner, som kanskje har levd et utsvevende liv, hun får tilbud om å få slokke tørsten etter det hun trenger mest. Og den rike overløperen Zacchaeus, han som folket avskyr, han sier Jesus at han vil besøke hjemme hos ham. Jesus løfter de nedtrykt opp og tar de utstøtte inn, og så på den måten gir han de verdighet og respekt. Vi er hans etterfølgere, og det er meningen at folk skal få et møte med Jesus gjennom møte deres med oss. Den som er helt uten synd kan kaste den første steinen, sa Jesus i en kjente fortelling om de som hadde så lyst å bare få drept hun her løsluppende kvinnen. Vi husker også at det endte med at ingen av de kastet. Selvinsikten vant. Om ikke kjærligheten vant, så vant selvinsikten. Og dette er et spørsmål som vi selv kan stille oss før vi får lyst til å dømme noen på den ene eller andre måten. Er jeg en som kan kaste stein på andre? Er jeg en som kan rakke ned på andre? Svaret er alltid nei. Men det kan være greit innimellom å stille seg selv spørsmålet, bare for å minne seg selv på svaret. Hvis vi absolutt vil kaste noe på noen, så kan vi kaste et blikk på dem og se hvordan de har det. Og hvis det ser ut som de trenger hjelp eller omsorg, så kan vi kaste oss selv på dem, hvis vi vil kaste. Som Jesus selv sier, så skulle du tro at han med bjelken i øyet hadde mer enn nok med den, hadde mer enn nok med sitt eget, om man ikke skulle begynne å se etter fliser i andres øyne. Hvordan kan en sånn person se for seg at han kan gi råd til andre? Men ifølge lignelsen så er ikke personen med bjelke i øyne klar over sitt eget bjelkesyn. Han forstår ikke at det står verre til med han selv, står verre til med han enn den han gir seg ut for å hjelpe. Innsikt kan være flottere enn den fineste utsikt, særlig selvinsikt. Det mye lettere å få øye på andres lyter og mangler, enkelt og greit, for at vi følger mer med på det de gjør enn på det vi selv gjør. Ikke det at vi ikke opptatt av oss selv, men når vi tenker på oss selv, så vi mer opptatt av hva vi vil ha, og hvordan vi har det, enn av hvordan vi påvirker de rundt oss. Det det som mest vanligt. Om andre så tenker vi akkurat motsatt. Vi gjerne ikke så opptatt av hvordan de har det, men veldig opptatt av hva de gjør, og hva de sier. På nasjonalt nivå så har det jo hendt at Norge har kritisert andre land for behandlingen deres av deres urinnvånere, samtidig som vi har våre egne svin på skogen eller viddene. Igjen, selvinsikt. Hykleriet og skadefroden lå og vager på overfladen, sa jeg. Jesus sa det også. Men hva er da forskjellen mellom ærlige, velmente råd og fordømmelse? Kjærlighet er forskjellen mellom velmente råd, ekte, ærlige, velmente råd og fordømmelse. Altså, føles det godt for deg å få sagt det? Eller tror du at det vil være godt og nyttig for den andre at du sier det? Det er forskjellen. Det ene er kjærlig, det andre er ikke. Og hvordan vet vi hva vi holder på med av de to? Om vi er ærlige og velmente, eller om vi egentlig er fordømmende? Hvordan vet vi det? Det vet du. Du vet det veldig godt. Vi vet det alltid hvis vi bare kjenner etter, tenker på hva vi gjør. Selvinsikt er altså vakkert. Å være klar over hva du gjør og hvorfor du gjør det. Det som også er vakkert, det er mildhet og overbærenhet. Hvordan kan vi være milde og overbærende? Framsnakk, det er et svar. Og framsnakk, det er et ord som er nok så nytt for nordmenn flest. Det var vel ikke kronprinsen som fant på det, eller det var det ikke. Men det var kronprinsen som gjorde ordet framsnakk kjent i 2010, da han framsnakket storesøsteren din, som ble baktalt og nedtalt, holdt jeg på å si, i mediene og i folket. Han framsnakket dem. Og det ble mye oppstandelse over dette ordet, framsnakk. Og det fikk en hjertelig mottagelse, vil jeg si. Dagens Næringsliv skrev samme høsten 2010 om at lokalavisen Nye Troms har en meget populær framsnakkingsstafett gående, der den som framsnakkes får i oppdrag å framsnakke en annen til neste utgave av avisen. En framsnakkingsstafett. Det hørtes... Vi kan le og smile, men det hørtes jo fint ut også. Og framsnakking ble så spredt via Facebook, der ordet ble definert som å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede. Altså det motsatte av baksnakking. For deg som er opptatt av ord og er glad i fakta, så er det faktisk sånn at Ivar Aasen hadde med ordet framtalende i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850. Der er definisjonen på framtalende åpenhjertig og tale rett fram uforbeholden. Altså noen som snakker beint fram. Og det er den tradisjonelle betydningen for ordet framsnakkende også, som bare er en variant av ordet framtalende ifølge norsk riksmålsordbok. Så her ser vi da at et gammelt ord har fått nytt innhold. Fra å være åpenhjertig til å snakke rett fram, så er nå framsnakk det motsatte av å baksnakke. Løfte noen i stedet for å trykke dem ned. Og når et ord som framsnakk blir så populært som det ble da i 2010, det tok av med framsnakk. Når det blir så populært, da skjer det fordi vi vet hva som er godt. Vi vet hva som er godt, og vi ikke alltid gjør det, så vet vi det. Og vi vet hvordan vi vil ha det. Og det merkes når et sånt ord blir så populært. Utfordringen som ligger i ordet, den kommer jo når vi skal ta med ordet inn i livet, og når vi skal ta til med å fremsnakke. Jeg tenker jo at det var nok så enkelt å fremsnakke folk i aviser. Noe helt annet det å fremsnakke folk sammen med andre folk. Det blir mer alvorlig. Det enkelte å elske menneskeheten, hadde det bare ikke vært for alle menneskene. Det enkelte å elske en idé om noe, men å forholde seg til virkeligheten blir noe annet. Så det enkelte å være fremsnakkende i avis, men å gjøre det blant folk. Men det det vi må øve oss til. Fremsnakk er en fin tanke som må gjøres om til fine handlinger og til fine ord. Det det gjelder. Når vi blir bedt om å la dommen ligge i teksten i dag, så blir vi samtidig bedt inn i Guds miskunnelige verden, inn i hans verden, som gir nåde over nåde, nåde oppå nåde. Så Johannes skriver, vi er født på ny til å gjøre det samme som Gud, til å tilgi 70 ganger 7 om noen tråkker over våre grenser. Barmhjertighet handler ikke bare om å la de andre slippe unna, men det handler om en ikke-dømmende holdning til andre. Sånn som Jesus, både i sin barmhjertighet, møtte alle med åpenhet og uten fordom, og på samme måte som Jesus i sin barmhjertighet frelste oss, mens vi enda var hans fiender. Barmhjertighet handler ikke bare om å la andre slippe unna, men om å ha en ikke-dømmende holdning. Gjensidige nåde handler om noe essensielt for menigheten. Paulus skriver i 1. Korinterbrev, «Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. Enhet er kjernen i troen vår. Vi som tror på en Herre, en Gud, han som er alles far, vi må holde sammen i en enhet. Vi kan ikke være en splittet gjeng. En gjeng som er splittet er jo ikke en gjeng. Det er masse enkeltpersoner. Sett alt inn på å bevare åndens enhet, sier Paulus i Efeserbrevet. Alt. Det motsatte av enhet, splittelse, har vært vår forbannelse helt siden Adam og Eva. Det var enheten Jesus kom for å gjenopprette. Og når han da i disse fire søndagene som jeg nevnte, gir oss instrukser for hvordan Guds barn kan leve sammen, så er det for at vi skal leve sammen i en enhet, ikke som splittet, en splittet gjeng. Sånn som Gud er enhet, er det meningen at vi skal være en enhet. Og det er barmhjertighet og mildhet som i dag blir utpekt som veien dertil. Barmhjertighet og mildhet er en vei til enhet.